Chtěl bych vás ujistit, že to první čtení o vyvolení a pomazání panovníka se normálně čte toto úterý a nevybrali jsme ho speciálně pro tento čas, kdy se modlíme za to, aby Duch Svatý vedl ruku těch, kteří budou volit člověka v čele. Ale při dnešní bohoslužbě si připomíná událost, od které uplynulo téměř půl staletí. A pro většinu z vás je to událost dávných dějin. Ne tak pro naši generaci. Není tady mnoho šedivých nebo holých hlav, ale pokud jsou, tak v nich určitě pracují vzpomínky na to, co se dělo před necelým půl staletím. Já také tady nejsem v roli historika, ale v roli svědka, protože jsem těm věcem byl tenkrát velmi blízko. Jan Palach byl přesně tak starý jako já, studoval na stejné fakultě. Musel jsem ho jistě potkávat na chodbách filozofické fakulty, byť jsme se osobně neznali. A velmi, velmi zblízka jsem prožíval ten jeho čin a jeho smrt a velmi zásadním způsobem to ovlivnilo i můj život. Myslím, že i moji zásadní životní volbu pro kněžství. Už jsem mnohokrát vyprávěl, omlouvám se vám, kteří jste to ode mě slyšeli, že když jsem nesl z filozofické fakulty posmrtnou masku Jana Palacha do kostela svatého Tomáše, kde jsme sloužili rekviem za Jana Palacha a nesl jsem potom zpátky tu masku pod zimníkem zasněženou Prahou přes Karlův most. Takže jsem vedl takový vnitřní rozhovor s tím mým kolegou, který takovým způsobem obětoval svůj život. Ne na protest proti okupaci, jak to dneska slýcháme, spíše na protest nebo na vyburcování této společnosti. Jemu záleželo na tom, abychom se mravně nepokřivili víc než na vlastním životě. A stal se plamenem, který měl ozářit svědomí lidí, aby se neskřivili, aby se nenechali ovládnout strachem. Protože byl to čas, kdy po tom velkém nadšení, které procházelo lidmi v těch dramatických dnech, protože tenkrát, když naše země byla zasažena ruskou okupací, tak to vyvolalo ne jenom hněv, ale jakousi hlubokou solidaritu. Ti lidé na ten akt násilí odpovídali také vlastně určitým tvořivým humorem, ne jenom zaťatými pěsmi, také samozřejmě tekly nám slzy. Měli jsme zaťaté zuby, věděli jsme, že najednou jedna noc rozhodne asi o osudu přinejmenším jedné generace. Bylo to více generací. Ano, byla tam úzkost, byl tam i strach, ale bylo tam především veliké odhodlání, solidarita a ta společnost ve své naprosté většině stála při sobě a přihlásila se k těm velkým ideálům demokracie, které měly rozjezdit ty pásy tanků z východu. Ale tahle ta solidarita, toto odhodlání začalo pomalu se drobit a slábnout. Objevovali se první kolaboranti a lidé se začali přizpůsobovat těm novým poměrům a začali myslet na svou kůži víc, než na to, co je opravdu dobrem společnosti jako celek. Tohleto zasáhlo svědomí Jana Palacha. Tohleto je vyburcovalo, aby se stal tou pochodní, která do toho mrazivého a temného času vrhne určité světlo. A bude lidi budit. Ano, byl to čin vymykající se běžným mravním normám. Tak jako jsme v dnešním evangeliu slyšeli, jak Ježíš mluví o tom, že jsou okamžiky, kdy se lidé nemohou řídit prostě běžnými předpisy. A mnoho křesťanů tenkrát odsuzovalo ten Janův čin. Je to sebevražda, je to něco, co je zakázaného. A já jsem tenkrát odpovídal citátem mého oblíbeného autora Chestertona, že je veliký rozdíl mezi sebevrahem a mučedníkem. Sebevrah pohrdá životem, mučedník pohrdá smrtí. Jan Palach nevrátil nevděčně vstupenku do života. To nebylo ne k tomu daru života, naopak. Bylo to velké ano k životu, který stojí za to, aby byl žit. A ten jeho čin tedy nebyl odmítnutím, nebyl ne k životu, ale byl plamenným ano k tomu, co životu dává smysl. Byl to čin, který svým způsobem neopakovatelný, proto také mnozí tenkrát vyzývali k tomu, aby se neopakoval. Ale té své jedinečnosti a drastičnosti přece jenom alespoň na chvíli osvítil tu dobu. Lidé vytvořili takový obrovský živý proud řeku při pohřbu Jana Palacha, který šel tady těmito místy. A rovněž velký, velmi slavnostní duch byl v té chvíli mše modlitby za Jana Palacha, za to, aby jeho čin splnil svůj smysl. Ano, mnozí si řekli, škoda mladého života, zbytečná oběť. Ale ona nebyla zbytečná. Jan Palach přece vstoupil do života mnohých. I velmi výrazně do mého života. Já si pamatuju, jak jsem nesl tu masku a uvědomil jsem si, teďka už nemůžu žít. Prostě, jako by se toto nestalo. Teďka v těch dobách, ať se děje cokoliv, já nemůžu žít jenom pro kariéru, peníze, osobní pohodlí. Já musím nějakým způsobem dát svůj život něčemu, co dává oběti smysl. A byl to asi takový jeden z prvních neuvědomělých, ještě úplně nepojmenovaných kroků k tomu sebedarování v kněžské službě v těch podmínkách, které tenkrát byly v té pronásledované podzemní církvi. A pro mnoho lidí z mé generace to znamenalo také jakýsi plamený vykřičník. A kdykoliv jsme potom v těch dlouhých letech normalizace byli pokoušeni k tomu, abychom se těm velkým ideálům zpronevěřili, abychom se nějakým způsobem dali do služby toho zla, nebo alespoň před ním couvli, nebo s ním udělali nějaký kompromis, tak i v těch chvílích, i v těch vyšetřovnách státní bezpečnosti jsme si mnozí vzpomněli na Palacha a řekli jsme si, už kvůli němu ne. To nesmíme udělat, nesmíme vyprázdnit smysl jeho oběti. On nás něčím zavázal. A ten závazek tomu je třeba dostát. A tak mu za mnohé děkuji. Jeho oběť se zdála být zbytečnou, ale ona to byla skutečně tak. Tenkrát jsme četli i při tom rekviem, pamatuju si dobře, to evangelium o zrnu, které teprve, když odumře, tak vydá mnohý užitek. A ten užitek nepřijde hned. Nejdřív je to odumření, pak je dlouho nic. A pak se objeví klas. A přesně po 20 letech, když se vystřídali generace, v tom lednu roku 89 se konaly demonstrace, které zažehly tu vlnu odporu proti totalitnímu režimu, kterou už se nepodařilo zdusit. Jenom na chvíli obušky vodními děly, ale něco se už stalo v té společnosti. Ta oběť Jana Palacha oživla a přinesla své plody v listopadu toho roku, v těch událostech roku 89. Už nás od nich bude zakrátko dělit 30 let. A dnes je znovu mnohé v sázce. Jestli se naplní ta naše touha, aby svoboda byla smysluplným prostorem, v kterém bude autorita, moc svěřena lidem, kteří jsou toho hodni. Ano, i o to se dnes a v těchto dnech zápasí. Jestli ten veřejný prostor bude prostorem, kde se bude nahlas říkat pravda, anebo jestli bude zase zaplevelován lží všeho druhu. I o to se dnes vede spor. A tak na to myslím. A tak to vnáším do našich modliteb. Protože teďka nejde jenom o nějaký běžný politický akt. Ano, on má svůj morálně a duchovní rozměr. Často slyšíte, politika je špinavá věc. Do kostela nepatří. Špinavá politika do kostela nepatří. Ale politika nemusí být nutně špinavá. I ona je především a má být péčí a projevem odpovědnosti za obec, za polis. A každý politický akt má také svůj duchovní rozměr. Je tam implikována určitá životní filozofie. Často se o těch věcech nemluví, nejsou na první pohled zřejmé. Ale právě proto také je tady teologie a spiritualita, která nemá být jenom jakousi privátní zahrádkou, ale má nám pomáhat také rozeznávat znamení času. Kdyby se víra chtěla štítivě odvrátit od veřejného života, pak by to bylo skutečně to náboženství jako opium lidu, jako to mluvil starý Marx. Víte to, co se událo s náboženstvím v naší době, to je veliká proměna. Na jedné straně slábne ta tradiční institucionální náboženství, na druhé straně se náboženství stává někdy jakýmsi, ano, i drogou, která má rozvášňovat lidi, kteří se snaží bojovat za identitu určitých etnik a skupin, a takové náboženství se zneužívá. Ano, někdy je tu ta vnější náboženskost, která se může snadno stát jenom jakousi ozdobou moci, anebo dokonce jakýmsi ospravedlňováním fanatismu a násilí. Takové náboženskosti je třeba říci ne. Na druhé straně je veliká touha po spiritualitě, ale někdy ta touha má formu úniku do jakéhosi zbožného rauše, do jakési voňavé zahrádky privátní, odtržené od toho, co se děje ve společnosti. A to je také špatně. To by bylo další opium, to by bylo další uklidňující lék. Ale víra tu není proto, aby uspávala, uklidňovala. Je tady proto, aby otvírala oči, aby jsme věci viděli ve správném světle. A tak je možná před námi veliký úkol promyslet to spojení kontemplace a akce. Té spirituality, která dává životu hloubku a sílu a zároveň té angažovanosti, která není povrchní, která není jenom záležitostí sporu o moc, ale která je výrazem odpovědnosti za obec, do které jsme postaveni. V Americe, z které jsem se nedávno vrátil, v té tradici je proud, který u nás je téměř neznámý, kterému se říká public theology, těžko to přeložit, teologie, která se zajímá o věci veřejné a která naplňuje tu prorocko-kritickou roli, která je něco jiného, než jenom taková ta ozdobná role náboženství. Ano, je ten východní model, kdy představitelé náboženství se drží blízko moci na jejím výsluní, očekávají od toho různé výhody. Tohle je něco, co vidíme dodnes i v pravoslavném Rusku. A pak je ještě jiný model, a ten je třeba promyslet a uskutečnit. Právě ten prorocko-kritický. To, co dává lidem víry mravní sílu a schopnost rozlišovat statečnost. Řekl církevní otec Lactantius, bez statečnosti jsou všechny ctnosti jako vdovy. Připomínáme si dneska veliký vzor statečnosti. Člověka, který dal všechno, co měl, svůj život. A stal se skutečně obětím, tím holokaustem v tom pravém slova smyslu, neboť to znamená oběť zápalná. A ten čin překročil prostě běžná měřítka. Není možné tyhle ty věci mechanicky napodobovat, ale jsou výzvou, abychom my tvořivě hledali svoji odpověď na zlo, s kterým se setkáváme. I v dobách, které nejsou tak patetické, je jakýsi spor mezi nejrůznějšími hodnotami. A my jsme postaveni do takových sporů. Tedy mysleme na ty, kteří šli před námi, mysleme na ty, kteří milovali tuto zem, tento národ, kterým strašně záleželo na tom, aby obstál, tak i v těch méně dramatických zkouškách, kdy už nejde o život, a přesto jde o mnoho, zkusme obstát jako občané, jako lidé, jako křesťané.